Sámaga.
Malia que este está a ser un venres atípico, o certo que no panorama discográfico continúan as estreas, entre elas esta que estamos escuitando de fondo, achegámonos ao Reino Unido para falar de Baxter Dury, que vende de presentar hoxe mesmo o seu novo traballo de temas que recolle baixo título de The Night's Chances.
Romantic chances cause me to review myself, and I'm baby face. I can't handle this.
Que tal, como andades? Pois así vos damos a benvida esta edición de Benres de Cancións para Xordos chea de novidades, entre elas esta que vimos escoitar, o regreso do fillo de Ian Dury, o que o mesmo o cantautor británico Baxter Dury, que vende presentar hoxe mesmo o seu novo disco The Night Chances, así como se chama este traballo, en el ato paredes temas como este Samurai que vimos de escoitar, un disco que foi grabado en maio do pasado ano, nos hoxe estudios en, e a continuación aquel Prince of Tears de 2017, edita a través do selo PS Record, e ademais foi coproducido xunto a Cry Silver, coñecido polo labor que ven desenvolvendo de producción nos últimos anos xunto a bandas como John Grant ou os Arcade Fire, entre outros. 10 cancións que recuperaremos ao final do programa, pero continuamos con novidades, neste caso o adianto do novo traballo dos de Pretenders. Non nos movemos do Reino Unido porque o cuarteto está dando a coñecer o que será o 11º dos seus discos. Publicará o día 1 de maio e chamase Hate for Sale. Pois así é como van regresar os Pretenders dentro de moi pouquiño, unha formación que leva dende o ano 1978 riba dos escenarios. Van presentar o día 1 de maio este Hate for Sale, así como se chama o seu novo disco, e o 11º da súa traxectoria. Foi grabado pola propia banda e o que nos propoñen son 10 cancións, entre elas esta que vimos de escoitar, este The Buff, un traballo producido por Steven Street, coñecido por ese traballo que ven desenvolvendo nos últimos anos con bandas como os Smith ou Blur, entre outros, así como tamén Cranberries. Foi escrito por Hein, a única componente originaria da banda, xunto a James Walburn, que se estrea aquí como compositor e que debutaba nos The Pretenders en 2008. E a continuación, aquel Alone de 2016, un disco do que continuaremos xa gozando nas vindeiras semanas. Pero agora é tempo de cambiar de estilo e o facemos para recuperar o último traballo dos Perfume Genius, o que é o mesmo o proxecto que lidera o artista de Seattle, Mike Andrias, porque tamén vai presentar nese mesmo mes de maio o seu novo disco, 5º da súa traxectoria, 13 cancións que vai editar a través do selo Matador Records, en o que atoparedes temas como este On the Floor.
Trying, but still I close my eyes. The dreaming, bringing his face to mine. Lock the door. The constant buzzing all through the night. The fire rips me all up inside.
Across out his name on the page. How long?
pois continúan presentando novidades as bandas internacionais, entre elas están Perfume Genius, o artista de Seattle está dando a coñecer ese My Heart on Fire Immediately, así como se chamará o seu quinto traballo, que se vai publicar o día 15 de maio, un disco que conta coa produción de Blake Mills, en o que analiza o concepto de masculinidade, tamén os roles tradicionais, pero tamén fala do amor, do sexo, da memoria e do corpo. O fai neste disco que a continuación aquel No Shape de 2017. Pero agora cambiamos de estilo, que facemos e achegarnos ao ámbito nacional, concretamente ata Murcia, porque a banda Newman, o que é o mesmo proxecto que lidera Paco Román, está tamén dando a coñecer algún que outro adianto do que será o seu novo disco. Por este, tenemos que agardar un poquinho máis, porque se agarda para o verán. Disco polo momento do que descoñecemos moitos detalles, entre eles, pois cal vai ser o título e cal van a ser as súas cancións. Iso sí, xa podemos escoitar unha delas, este The City of Love. Paco Román e a súa banda Newman, o artista murciano, estará de volta este verán, ou polo menos é a data que ten fixada esa época para presentar este traballo. O fará a través do selo Subterfuge Records e a continuación aquel Crash Path de 2017. O 13 de marzo presentaba este single que hoxe estamos escoitando, que define como intenso, con cheo de emoción en o que fala da beleza. Disco que se espera estea presentando en directo xa o no verán. A primeira desas datas será en Málaga no mes de xullo, no Weekend Beach. Pero agora xa cambiamos de estilo, que facemos é achegarnos ata Suecia para falar do trío Peter Björk and John, porque teñen novo disco xa á venda dende o pasado 13 de marzo, cando publicaban este Endless Dream, 10 cancións, un traballo que foi grabado nos Ingris Studios en Estocolmo e que editan precisamente a través dese selo. Un disco moi especial porque se publica coincidindo co 20 aniversario da banda. Hoxe, quedámonos con este Out of Nowhere.
And 'cause we're going out, going out, out of nowhere into something. Hurry up now, 'cause it's time to go, time to go. Thank you.
Moito folk, moita psicodelia que presentan os Peter Björn Jön, a banda sueca, o trío que publicaba o pasado 13 de marzo o seu novo traballo noveno da súa traxectoria, 10 cancións hechas de folk e psicodelia, como dicíamos, e que dan continuidade a aquel Darkness Days de 2018. Pois deles xa continuaremos falando nas vindeiras semanas. Agora o que facemos é recuperar o último disco das Cocorosi, o dúo formado polas irmáns Bianca e Sierra Cassady, as artistas estadounidenses. Tamén teñen novo traballo para este mes de marzo. Publicaban o día 6, Put the Shine On, así como se chama ese séptimo disco que recolle 12 cancións, entre elas Mercy.
Seducing the you-know-who unicorn still born under the sun. Another world you tried to show us through tobacco stains.
5 anos despois daquel último traballo, aquel Hate Each City presenta novos temas as Cocorosi con este put de Shane On. Vímolo escuitando ao longo da semana este disco que editan a través do selo Marathon Artist, sétimo xa da traxectoria destas irmáns estadounidenses. Pero agora xa cambiamos de estilo e facemos para pechar programa. Viaxamos ao Reino Unido para falar do fillo de Ian Dury, Baxter Dury, que vende presentar hoxe mesmo o seu novo disco, un traballo que chega 3 anos despois daquel Prince of Tears, disco composto por 10 cancións que foi grabado en maio do pasado ano. Gozamos da súa música e con ela despedímonos con este Castle God of Boyfriends. Con eles desexamos vos que teñades unha moi feliz fin de semana e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o luns, como sempre, agardando vos a iso da 1 e ás 5:15.
Carla's got a boyfriend. He's got horrible trousers and a small car. Carla's got a boyfriend. I spotted him on Instagram. Followed him about a bit. Carla's got a boyfriend. A bit of designer hair. Sloppy facial looks. Carla's got a boyfriend. I might take care of him, to be honest.
Promises. I've made so many, been so wrong lately.
Carla's got a problem. Carla's got a boyfriend. He looks like me.
Promises. I've made so many, been so wrong lately. Your eyes have left me lost all self-control. Still self.